Pēdējo gadu laikā esam vairāk kārt stāstījuši par atsevišķiem gadījumiem, kur sporta treneri uzmākušies saviem nepilngadīgajiem audzēkņiem. Un šodien par bērnu seksuālās izmantošanas riskiem sportā notiek starptautiska konference, un tai līdzi pat labāk seko kolēģis Lotārs Zariņš. Sveiks, Lotārs, saki, par ko tad dienas pirmajā pusē šajā konferencē ir bijušas galvenās diskusijas?
Jā, sveika. Nu, galvenais iemesls vispār, kāpēc konference uzņemta, ir, lai diskutētu par to, kā rīkoties un kam uzņemties atbildību par dažādu risku novēršanu tieši saistībā ar seksuālu uzmākšanos pret mazāk aizsargātajiem, kas ir bērniem un jauniešiem un tieši arī nu, gados jaunākiem cilvēkiem, kuriem ir vienkārši baili stāstīt un varbūt pat neizprot dažreiz to situāciju, kā rīkoties. Un, nu, viens no spilgtākajiem tādiem pieredzes stāstiem, kas šeit konferences pirmajā daļā bija no Anglijas Premjerlīgas bijušā futbolista Paula Stewarta. Nu, sporta pasaulē spēlējis tādos klubos kā Manchester City, Liverpool un tādā, var teikt, sporta hierarhijā īpaši futbolā augstākās raudzes profesionāls un viņš savu, kā saka, stāstu dalījās vien pēc karjeras beigām un nu, īsumā par savu karjeru viņš stāstīja ļoti minimāli galvenokārt par to, kā viņu ietekmēja treneris, kad Paulam bija 10 gadi no vienkārši absurdiem jautājumiem, vai Pols sevi apmierināja dienu pirms spēles līdz 4 gadu posmam, kad jaunatnes treneris viņu ikdienu viņam seksuāli uzmācās. Un no malas šķietami viss bija, ko vēlējies šis sportists. Nu, protams, citiem cilvēkiem nezinot, ar ko viņš saskara, spēlējis arī Anglijas izlasē, tam laikam sapņu līgums Liverpool komandā, taču šie uzmākšanās gadījumi no monstriem, kā viņš pats viņus nodēvēja, tad dzīve izmainījās viņam uz visiem laikiem individuāli, viņš tieši viņš sāk lietot arī narkotikas, alkohola atkarību, kas ir pēc tam arī depresija, un tas laika gaitā arī izmainīja attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, viņš morāli bija sadragās tik ļoti, ka nespēja pat samīļot savus bērnus un pateikt sievai no visas sirds, ka viņu mīl. Kāpēc neteicu vecākiem, tas arī noteikti bija tas viens no jautājumiem, jo tas treners, kurš uzmācās, norādīja pateikt stuvākajiem, tad viņus nogalinās un aizgāja ļoti lielās galējībās. Un pēcāk, protams, viņš dalījās ar šo publiski un viņa vecāki jutās vainīgi un pasliktinājās arī viņa vecākiem veselību saistībā ar to. Un tāpēc arī Pols pamudināja dalīties pēc iespējas ātrāk, iedvesmoja nu, tieši runāt varbūt ar tuvākiem, ja ne ar vecākiem, tad varbūt ir draugi, kuriem jūtās komfortabli un pēc tam pārkāpt pāri šai baļu barjerai un galvenais ir runāt un tad arī šī informācija nonāk līdz dzirdīgām ausīm un jā, nu šis nu, var teikt, pirmās daļas konferencē bija tādi, kā saka, spilgtākais no šī pola.
Bet saki, kas ir tā galvenā mērķa auditorija šajā konferencē? Tie ir sporta treneri. Nu, kas ir klausītāju vidū?
Jā, nu galvenokārt tie ir nu, sporta funkcionāri, var teikt, arī organizācija pārstāvi, ir arī treneri ieradušies, tiesa gan, nu, protams, bērni nav, bet galvenais arī, ko norādīja pats Pols, tad svarīgākais ir radīt šo vidi, šo drošo vidi, likt bērniem, jauniešiem runāt un nu, iedvesmot, lai būtu šī, kā saka, drosme tajos brīžos to pateikt, jo nu, tas ir pats grūtākais, ko grūti pat norakstrot, ko arī minēja šis Paul Stewarts, bijušais futbolists.
Vai konferences noslēgumā ir plānots nākt klajā arī ar kādiem konkrētiem tādiem priekšlikumiem, ko varbūt sporta skolas varētu ņemt vērā?
Jā, nu, iespējams, ka būs vēl kādi papildu priekšlikumi. Runātāji īstenībā ir gana daudz vēl. Latvijas sporta federācijas padomas vadītājs Enārs Fogels pirmajā daļā īmenējās par iespējami kādu centru izveidu, kur varētu vērsties ar šīm lietām tiesa gan izglītības zinātnes ministre Anna Čakša nu, nebija informēta par tādu ideju, tā kā domājams, ka idejas būs daudz, bet galvenais noteikti ir vienoties par vienotu koncepciju, tad, lai beigās arī būtu tas galvenais mērķis sasniegts.